Millennials, un programa feito por millennials que xa comeza a cheirar a mexo. Ainas moi peludas, ainas cariñosas e ainas que morden, ainas que ulen as rosas e ainas que cheiran peor que o cuito, ainas ariscas e ainas que se deixan sobar. Seguro que os nosos ointes máis adiantados xa se decataron do tema a tratar no día de hoxe. Efectivamente, hoxe falaremos de mascotas. Eses animais de categoría superior, animais premium, con máis privilexios en algúns casos, con máis roupa que algunha xente. Pero que é unha mascota? Cales son os rasgos diferenciadores que os separan dos animais que non o son? Nós, millennials de pro, temos o concepto moi claro. Xa que o noso terceiro proxenitor, a televisión, amosounolo dende ben cativos. O Xabarín, por exemplo, aprendeunos a cantar e Rex aprendeunos o valor da lei e da xustiza. Hai quen di que Rex, o can policía, conseguía un ascenso na segunda tempada e chegaba a ser comisario e pasaba horas no despacho cadrando turnos e organizando as vacacións dos compañeiros. Quero pensar que é certo. Nos, nacidos nos 80, fomos testemunhas directas e cómplices en moitos casos da primeira mascota virtual, o ben querido Tamagotchi. E agora miramos con condescendencia os que xogan ao Nintendogs, sen nos lembrar de que nós limpábamos as bostas do pequeno aparello xaponés. Falaremos, espero, de Lua, de Perla, de Toby, de Laika e, por suposto, do mariscal Michel Ney, que deu nome a un sinfín de cans por toda Galicia, pese a que non existan probas de que son descendencia directa del. Falaremos do ZZ, de mandíbulas prominentes, de gatos negros, de grilos, de corvos, de vacas, e até falaremos desa xente que se perdeu nalgún momento da súa vida e interpretou que unha tarántula era unha mascota que tiña moito, moitísimo que aportar. Sodes todos benvidos. Benvidos un xoves máis a Millennials, o tema de hoxe, mascotas. Antes de comezar...
Millennials.
Que dixen?
Millennials.
Bueno, porque xa como son bello, entón patíname un pouco a neurona que teño por aí escandalizada.
Tomache la pastilla, Juan.
No, por eso estuvo así. Vamos a saludar primeiro de todo os integrantes do programa. A miña dereita, máis próximo, Xavier Loureiro.
Dío elenco, queda moi fino.
O elenco.
Hola, moi boas. Somos os Loureirini.
Os Loureirini, aí está o siguiente. Iván Loureiro, boa noite.
Hola, boa noite.
Néstor Liñares.
Hola, moi boa noite.
Un placer, como sempre.
Como sempre.
Que alegría.
Que bueno, sempre que ven.
Sempre que ven.
Bueno, tenemos dos programas, tampouco... Vamos 100% casi,
Non está nada mal, é unha boa, un boa promedio. Bueno,
sí, temos, levamos dous dous minutos 30 segundos de outro.
Sí, moi ben. Unha pequenos problemas familiares, pero bueno.
Hai alguén que queira facer algún tipo de declaración?
Das mascotas.
Sobre as mascotas que, bueno, te, que era comezar con algún dato, alguna
dato ningún, pero eu creo que agora os millennials fixemos unha cousa moi malo para a sociedade, que é considerar que calquer bicho pode ser unha mascota, e isto é un pouco problemático. Quero decir, o cando George Clooney dixo que, bueno, que el vellería los cojones, el xa é boomer total. Quero decir, cando el colleu o cocho e dixo, "Veña, que este tamén val."
Canto mal fixo, eh.
A ver, os coches son moi riquiños.
Pero como vas ter un coche dinamita deses? Un coche dinamita.
Os coches dinamitas que son, é dicir, que
para que despois, claro, que tiven os pequeniños e diste que bonitos son, pero que despois vamos ser unha masa mórbida, bicho desproporcionado que arrastra a barriga no suelo. Eu non quero ver eso nun piso.
E ti sabes o problema que temos en
Coche que é un bicho que se acostumbra a cajar nunha esquina e despois caja sempre ali, da igual, podo fregar con oro. Sabes? Él cajou ali, o primeiro día que chegou a aquela casa, cajouse ali e se cagará allí per século a secularum e despois zurrarase por outros sitios.
E sabes o malirmo que fai o cocho vietnamita que vai cando liberan, porque hai moitos desos animais.
Hibrida co jabalí.
É claro, e fai, como se chama?
Jabamita.
Sí, o jabamita. É bravirmo o bicho ese, eh? Ti sabes o que? Jordirmo, pois claro, non é como un jabalí.
Claro, pero son jabalí sobesos.
El ligre. Non.
Son jabalí sobesos.
Ten como escaralla a biodiversidade.
Claro, montes, porque aparte
o... Bueno, o jabalí últimamente tamén está...
Tamén está...
Pois pues, imagínate como empezamos de...
O jabalí últimamente parece que... Outro día... Te vou contar un dato, eh?
Sí.
Outro día iba pola carretera, pola estrada, que se di, cruzou...
Estrada en Pontevedra?
Cruzoume...
non confundes,
man. Un cocho bravo... O sea, un jabalí.
Sí. Cocho bravo.
E atrás do señor jabalí, quien venía...
A Guardia Civil.
Un cazador.
No, un Canis Lupus deses.
Ah, ves? Bueno. Ves, para que despois digan...
Viña o lobo falando ya atrás. Eu dixen, ando vai este jabalí pequeno, solo, tan apurado.
Pero que era a noite ou que?
De noite, sí. E iba yo lobo empuxando detrás, en plan, ven, pequeniño, ven, toma.
Era un solo lobo, sí. Non facían aí...
Sí, seguramente houbera máis, pero...
Claro.
Pero cando vi, solo iba ese.
Para que despois digan que non...
E iba yo facendo así, capatín, para este... Ven, toma, ven.
Vente que teño algo para ti.
Pero bueno,
ven que che vou acariñar o ar do lombo.
Eu que falabas de, por exemplo, de que cajan os coches que cajan sempre no mesmo sitio. Eu tuve uns colegas que tiñan un bicho tamén que, bueno, a ver... Son bichos preciosos, eh? Compañía, bueno, non creo. Os furóns.
Sí, pois os furóns ainda podes alumiñar. Teño de mascota un alacrán.
Bueno, diz que cheiran moi mal os furóns.
Claro que cheiran.
Os furóns, aparte marcan o territorio todas
vexando aí, cada esquina.
A ver, o que tens que ter é un piso grande sin moito curruncho. Se tens que ter moito pasillo, hanche marcar todas as esquinas.
É sin ventanas, para que non mula.
Cheiraba o piso.
Joder,
a madriguera.
O Coras, no Coras tenos fora nunha xaula grandirma, pero de rede, ventilada, que sacan, nos collen, nos sacan. E cheira a xaula esa, confunde
Os
mapaches son unha colonia ao lado dos furóns, eh?
Era como unha clase chea de adolescente.
Pero bueno, o furón ainda é un bicho bonito.
É preciosísimo.
É un bicho bonito, aluminable.
Diz que é moi suave, ademais.
É preciosísimo.
Por exemplo, bonito...
O que pasa é que non é un bicho, pola miña experiencia, que dixa, como me gusta que me aluminen. No, ten máis de déjame.
Depende.
Déjame, me estás jodiendo, déjame.
É puro nervio, claro.
Pero, por exemplo, bonito tamén é un erizo cacho.
Preciosos son tamén.
Pero tampouco vexo aluminable, porque se aluminas ao xeito das espiñas, bien, pero como lle deixares un día e des para atrás...
A contrapelo, vale.
Claro, non vexo un animal.
Pero na barriga, justes moito que vexo moitos en...
O dos alacrán.
Vou dicir en TikTok por nunca dar mal, vale. Pero,
que iba a dicir?
Pero en Facebook, como buen viejo que eres.
Que lle fan así co dedo na barriga... Rasquen a barriga e poñen ata sonríen, eh?
É que son moi riquiños tamén.
Por favor,
é un bicho precioso.
Bueno, preciosísimo.
Porque dan castañas, ademais.
É bonito para ter na horta, comendo nas lamachejas e iso.
Gústalles moitísimo.
Control dos caracoles.
Cando ven un coche, gústalles moitísimo posarse por debaixo das rodas.
Eu teño unha, eu rescato todo quanto erizo vexo na carretera. Que rescato.
O que non está aplastado.
Son moi entrañados.
O que ven cruzando, eu se vexo de noite cruzando, paro, collo, meto no coche.
E despois mato eu na casa.
No.
Na feira de Paiosaco, 5 euros.
E voto na casa de meus abuelos.
É unha bendición.
Por encima da muralla para dentro.
É unha bendición.
Come moita bichería.
É que me dá perigo. Por favor.
Son tan bonitos.
O experto.
O comentario experto.
Ah, no, eso é... É o inimigo natural da, das lesmas, dos caracóis, de todas as babosas.
Lesma, dixas en lesma, la machega, la majacha,
la majocha,
babosa.
Encantanlle.
Caracol preto.
Ese máis os sapos.
Caracol preto, chavos.
Inventou, non? Ah.
Pois eso, que para a horta...
Pero caracol homeless valería.
Tamén.
Que buenísimo, é o mellor remedio para todas esta,
estas babosas. Pon erizo na túa vida.
Exacto.
Titas erizos.
Eh?
Tes erizos, non teus de propiedades, non hai erizos.
Teño erizos, teño sapos, teño rans.
Espera,
na horta da Lousa hai top, top claro, biodiversidade.
Néstor, deberías facer un
inciso. Teño salamandras.
Pareces un puto loco que tú verás a túa casa chea de tarros con bichos. Eu creo que é ben que expliques que el ten unha empresa, sabes?
Unha explotación. Unha explotación de agricultura ecolóxica.
Podemos chamar holding, un holding.
Un holding. Un holding de agricultura ecolóxica.
Unha pequena empresa familiar de horta ecolóxica.
Foi máis pequena.
Como Inditex, pero das lechugas.
No, Inditex das lechugas, bien.
Que, sí,
bueno, o tema aquí veu. Vos pensades que un alacrán por da Coruña e escorpión, iso
sí,
é unha mascota.
Sí,
vamos a ver, como alumiñas un alacrán?
Pois pues é que te mostra moito cariño. Cando non te pica, apreta, é que te
quere. Apreta as tenazas, cada vez que te ve apreta fuerte. Unha serpiente. Son preciosas, unha boa destas.
Son
vale,
moi bonitas.
Son moi bonitas. Pero ti chegas á casa e dices, Dios, hoxe estás sacando a lengua pa a esquerda. Eso é que aléjase de verme. Ou saca pa a dereita e quere comer.
Eu penso que é pa petarlle no cristal do terrario como lle petas aos peces.
Sí, o sea, porque...
Pero, por exemplo, o mismo que os peixes, que te aporta un peixe? Que
os peixes son preciosos. Os peixes relaxan muchísimo. Un acuario bonito relaxa miralo.
Un chollo.
Si fumas flores, en vez de puñar a televisión, posa os peixes... Pero, quedaste aí seis meses e pensas que pasou un
pero
día.
Pero ti tes un escorpión. E tal encima da súa pedra calefactable, aquí en Galicia, claro, fai un frío que nin a virgen. E tal encima da pedra ao quente. E diste, Dios, que bonito o meu alacrán, eh? É bueno, preciosísimo. Amiga, e apagarlle a luz e darlle cunha luz destas negras para que brille.
Cando che cría, mirás, mira como tronzou.
Non sei, prefiro ter un lulú deses con chaqueta antes que ese.
Falemos, abramos ese... Queres abrir ese melón? Queres abrir ese melón?
Home, claro.
Que che parece a roupa pas mascotas? E por que hai racismo? Por que hai pos cansi e po alacrán que lle den polo cu e pedra calefactable?
Tamén. Por que lle fan chaquetas de Superman ao alacrán?
Claro, porque uns si e outros non.
Por exemplo, eu...
Pensas en o dereito do bicho, do animal, a acudir frase, que me parece... A ver, tengo que conocer...
Claro, é que eu que roupa...
É a única roupa que me parece...
Eu que roupa dos cans...
Defendible.
Dos cans, por exemplo, dos cabalos. Os cabalos de la gente vian con dinero, levan chaqueta.
Bueno, pero é...
Leva un husky.
Claro.
Claro, no, levan chaqueta.
O can.
Levan chaqueta. Que a chaqueta non é porque o cabalo tiña frío, é porque os cabalos bonitos afeítanos. Cortanlles o peliño, entonces para que non lles medre o pelo grande e non teñan frío, ponlles esas chaquetas.
Xame, pero a ver tamén, porque son... son
pero, por exemplo, eu digo...
Son cabalos que valen máis que ganarei unha miña puta vida.
Bueno, tamén pode ser, non é unha besta brava do monte, claro. Pero... pero digo eu, por exemplo, os cans con chaqueta. Eu ahora, os cans con chaqueta, lo visiono de unha maneira diferente.
Claro, pero por que? Por que? Porque ti puxaxes a parir... A xente que vestía os cans...
Pero,
anos, eh?
Moitas veces aquí, quedou sí, grabado todo.
Eu non estou de acuerdo, eh?
Ah, non estás de acordo.
A mi querida pareja díxolle que non me gusta, pero entendo que a bichería pasa frío. É verdad, é pasan frío.
Pero entonces non será
porque
mío que
tocan o dente, pero
non
daí
que Dios os leve.
No, espera. Daí tipo a chaqueta para baixalo. Sí. Porque os collo frío, a máis para que non se mollen, que é moi práctico, para non cheguen a mollar.
Claro. É importante. Sí.
Polos para baixalo, chega a casa, quítalle a chaqueta, pásalle unha toalla por onde se mollou, acabouse.
Esa.
Non hai que ponerle la camisetita para andar por casa. Dijo, cheo, que a miña señora comproulles hasta pijama.
Bueno.
Sí, sí, eso que se están escoitando para me matar.
Pero hai pijamas para cans.
Sí, sí, hai. E comproulles no seu fervor cando se adoptou. Claro, estaba loca con sus perros.
Comprou o pack inteiro,
sí,
que
sí,
había todo
sí,
na tenda.
Comprou o kit, comprou...
Esto vale para este can tamén.
La lucecita del collar...
Joder, Iván. Que a mí encanta mi miña cuñada.
Comprou,
vas
a mí tamén me encanta.
Vas a ser solteiro o xa a noite.
Ela comprou o paquete premium.
Sí.
E despois do paquete premium só utiliza.
Como cando che ven o bebé que te trae un kit.
Efectivamente, ela comprou o paquete premium e do paquete premium só utiliza a chaqueta porque é o que realmente é útil tanto para o bicho como para a dueña. Bien, daí a o can que baixa no breán cunha camiseta de Superman
xa.
Non lo veo.
Xa.
Can con pelo basto menos, innecesario venga. Chaqueta.
Menos.
Salvo que sea chaqueta para que no se molle. Ahí te lo compro. Pero hay un bicho, os chihuahuas.
Sí, por ejemplo.
No bran, que van con chaqueta. Xa. Otro día crucé…
Es con collar. Sí, pero collar no de pasear, es collar de perlas.
Paseando os nosos. Bueno, os da miña señora, que reañenme sempre por decir os nosos, porque son delas, non son meus. Eu son adoptado como eles.
Os teus irmáns.
Claro. E íbamos paseando a familia adoptiva, a mãe la dueña, e viña un señor con dous a conjunto, uno de una raza y otro de otra, y traían el conjunto nuevo. Y lo veo excesivo, porque ti preguntaste ao can si lle gusta como lle queda ese conjunto.
É bro, can, non lle gusta.
Porque
dalle vergonza cando outro can lle vai cheirar o cudi. Porque che puxeron ese gerro?
Porque os nosos, dijo nosos, para que sea máis fácil, que non teña que explicar todo o todo tempo, o que nos coitará 30 segundos xa sabe o que significa. Eles ven a chaqueta no inverno e din, bien, chaqueta bien. Pero non... Eu, dijo, o chihuahua, ti pones a chaqueta diante e anímase hacia o disfraz de Superman,
no creo.
Ou hacia a chaqueta normal, sí, para que non se molle.
É que... Eu non sei, eu o práctico vexo, porque diste un can con chaqueta. Eu que veño da aldea, pois pues así, é un impacto moi forte.
Eu teño visto con botas.
Da paila, non seas modesto.
Da paila.
Eu teño visto con botitas.
Con botitas.
Que velo can que levanta unha pata.
Sí. Ah, sí,
E pasan a pata arriba da cabeza como a que... Aquí hai algo que non me cadra.
Sintes extraño.
Parece que están desfilando.
Sí, sí, que diste, aquí hai algo que o can está pensando, aquí hai algo que non me cadra.
Desfile soviético.
Vas estuvera pisando brasas.
Sí, 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 unha cousa moi rara.
Pero eu entendo que os donos dos animais, cando chegan, antes que... Se vai sentar no mismo sofá onde veste a televisión, é mellor que se sente seco que se sente todo enchoupado. Así que...
Ah, claro, iso sí.
Eu vexo ben que... Unha chaqueta, un
traxe. Pero entonces apoyas a miña idea de que non hai que ir á fantasía.
No.
Pero tipo,
non hai que aplicarlle fantasía á vestimenta das mascotas.
Pero non credes que a nosa xeración...
Chámese fantasía a señora que aproveitou a tapa de... O sea, o forro da tapa do retrete, que foi a cousa máis ilógica que conocí en mi vida.
Estaba na sardiñeira, pero esa señora merecía o respeto porque tiña dous modelos, o que era a alfombrilla da bañera, que era o chubasquero, que lle cortou e puxera uns lazos, e outro que era como unha especie de funda de...
Outra, a funda da tapa do váter que se levaba muchísimo en los 80, nunca entendí.
Eso tamén.
Sí, sí, nunca entendí.
Dá por programa.
Dá programa.
Para abrijar a tapa.
Sí, o de por que se forraba todos nos 80. É o que non se forraba.
Un tapete.
Se poñía un tapete, claro.
Tapete por arriba.
Se a mesa tiña frío tamén.
Claro, non sei. Eso é un tema que teníamos que falar.
E vamos a preguntar unha cousa, por exemplo.
Non se ve nada o tapete, ahora.
Un paso máis en o nivel de jevicirmo coas mascotas.
Ah, no, para. Antes de que...
Claro, deixame sacar este tema. Eu tiño unha veciña, bueno, non é do noso edificio, pero vexo todos os días por ali, que ten un carrito espeso de Yorkshire.
Ah, para
Yorkshire. Sí, xa sei quen é, tamén é vixinho.
Vos credes...
Claro, eso claro, técnicamente é pasealo.
Vos credes que cucu...
Claro,
o
que dijo, é como que baixo, sí. Pasear o can co can no colo.
Claro.
O sea, paseas ti, hija de puta, o can, necesitarás tirar as pernas.
O can aire as orellas. Pero
claro, pois... porque sea pequeno non quere dicir que lle chexen os 30 metros de piso que tes.
Aí está.
Eu digo teoría.
Nunca entenderei iso dos can no colo, nin nun bolso.
Eu creo que...
Despois a xente dixe, soy animalista. As animalista levas un can nun bolso.
Claro, porque...
É o hábitat natural, claro. É o bolso.
Pero ti non pensas que... Eu digo a teoría de que... Os cans é unha especie que veu outro planeta para dominarnos a nós. E entón agora conseguirnos, nós quitamos a merda, limpamos a merda, damos de comer.
Eu penso que aí son máis os ratos.
Bueno,
os ratos aí, que nós traballamos peles.
Aí ven o melón que quería abrir eu.
Sí, porque estamos falando solo de cans e mascotas.
Claro, cal é a diferencia de que decidas vou ter un can ou vou ter un rato? Fuera de que che guste máis os cans ou os ratos.
A libertad.
O 90% da xente di, eu vou coller un rato porque deixo na casa,
sí.
Hasta se morro, hasta que acabe de comerme a min, ten o rato non se estraja. Bueno, pois pues eu agora empezo a ver cada vez máis, porque ali onde vivo eu xa sei de dous casos de xente que pasea os ratos.
Parece difícil.
O sea, para que tens un rato para ir pasear un rato? A máis é super simpático velos, porque vai andando o rato está acostumbrado a acordear. E vai o rato co seu arnés paseando, e de repente cousas de ratos.
Pero colle, un chimpo, claro.
No, arrolas en la erva, e pónse a xogar cunha pelusa. E a señora está mirando ali pa, pa o Huiscas ali. Como xoga a capelusa, de repente ponse a rascar ali nun árbol do paseo. E bota así, non entendo a funcionalidade de ter un jato para pasealo pola calle.
Home, a ver,
colío que suscita.
Pero igual tens alergia aos cans.
Claro, pero colío que suscita también... pasear un jato no medio dunha zona na que todo o mundo pasea cans.
Xa, pero tamén o que mola provocar.
Que eso é como levar unha cadela quente a un parque de cans.
Home, pero o que mola.
La revolución.
Claro. Non es que le pongo unha braguita. Poño
y un cago al lado. Sí, sí, que me gusta la lecería. Sí.
Eu eso vino unha vez desde fora, ainda non era conviviente de mascotas. No, bueno, non era unha mascota máis. Vino desde fora dunha zona de cans. Todo o mundo empezou a chamar de todo á señora.
Por qué?
Porque levaba unha cadela quente a un parque de cans. Que é un sitio, cerrado.
Pero de cans homes, dis.
Non, de cans perros. Pero que ti é un sitio que no que te has permitido ceibar o teu can, se si o teu can é sociable e non se bota a xente.
Sí, claro.
Bueno, pues estaban todos os cans ceibos, chegou a cadela esta, era aquela cadela e un mar de cans atrás.
Home, claro.
Toda a vida, Dios.
Como a loco.
Y bucaque.
A xente chamou a atención e a señora dixo,
bucanque.
No, es que ya... dixe a señora, le puse una... Que dixo? Bucanques.
Bucanque.
dixo a señora, nas que ya le puse una braguita.
Vas dir justo a vosotros.
Claro,
pues fora a solución universal.
Eu que dime pensando.
Vas a meter a braja para dentro.
Dixo, o cheiro no fura la brajita, ¿no?
No.
O a brajita valche pa que non chamonte.
Non te parece super bonito cando hai cans quente?
Non me parece super bonito.
A cadela quente e os cans pequeniños intentan tronzar
saltando
a cadela
ahí.
Que é imposible.
Hai a cadela dun metro.
A mí eso parece moi precioso.
Bueno, pero
aí demostra como a vida se abre camiño.
Vida dábase ese camiño, porque se a cadela quere...
Pódese.
Porque nós tuvamos un caso na familia no que un cóquer
sí.
Se zumbó un pastor alemán.
Sí.
Oh, yeah.
Un cóquer. Porque ella hacía la genuflexión.
No.
Ela parecía que se iba a despertar detrás.
Sí,
ele chegaba arriba.
Nós temos máis casos. Acordaste tamén outro caso da familia que estaría encantado Mel... Creo que era... Como era? Mendelssohn, o das reis de...
Mendel. Os chicharos de colores era Mendel.
Mendelssohn era un arquitecto. Mendel. Que cando se xuntou un que era pues, peludo e pequeno con un que era como un estilo pastor alemán, e Dios fixo que todos os seus fillos foran tutti frutti de características.
Eso tamén temos un caso na familia.
Eso é precioso. Pastor alemán enano de patitas pequenas.
Cruzaronse dous cans e saliron oito modelos de cans
distintos.
Sí, bueno,
altos, baixos, gordos, treitos.
Son como cato,
pelo largo, pelo corto.
Son como cuatro modelos. Altas. Son oito cans e hai como cuatro modelos.
Sí, eso precioso.
Porque neses cuatro modelos hai o pequeno de pelo largo e o grande de pelo corto. E pois no seguinte modelo cambio, pequeno de pelo corto, grande de pelo largo.
É precioso,
E son así, pero hai catro modelos diferentes, fillos da mesma da mesma camada. Sí. Espectáculo.
Aí abres
un... non é que de 20 carne negro che sae un blanco, non.
No.
É que ti faz catro patróns, e eses catro patróns das a versión pocket e top.
É que de verdade o pastor alemán de patas cortas é unha cousa preciosa.
Sí, sí, sí.
É como salchicha.
Pero botaste unha foto un día,
de verdad, aquí.
O pastor alemán achaparrao.
A ver, non digo precioso de bonito, digo precioso como de creativo. Que decir, pareceme unha raza creativa. Sabes, en plan, é como xogar
como a salchicha aí.
Sí, salchicha pastor alemán, cunha mala hostia doenta aparte, sabes? Sí, sí. Pero é bonito. É que as mascotas teñen isto, que sempre te sorprenden, sabes, en plan, moitas veces tamén a xente.
E despois pásache como con fillos.
Claro, ves
que
usas
a mascota máis fea do mundo, pero para ti é preciosa. Claro, ti tens o teu lasi co dente así para fora, de palleiro coa mandíbula que lle chove por dentro co dente para fora, e ti diste que bonito o meu Toby.
E ti de repente
porque non és guapo, pero és Tiene punch, tiene su toque.
E ti ves que pensas que é superdotado porque se chupas pelotas, dices que mira, tan novo xa se chupas pelotas como a todos, hostia.
É que si eso, tamén pasa cos fillos,
eh. Claro, por
o descanse en plan, ay, mira que listo é, que da pata. Dices, tío, debe ser o primeiro chamanasa. Necesita un can para ir a buscar a Laika, que non volveu.
A ver, eu como pai novato, a mí pasa me jugar con miña filla. De repente pensas que, Dios, que lista é, vas ao pediatra e hace esto, e ti, ah,
bueno,
todos.
Ese é un caso que lle pasa máis aos abuelos, pero pode ser un programa que lle
no. Pero cos cans pasa xo mismo, o bicho que teñas.
Os abuelos
este listismo.
Sempre o seu é o mellor do mundo,
Por favor, que listismo
é? É espabiladismo.
Eu teño un conexo de mascota.
Bueno, si, isto tamén sería sería pouco,
seguro soltar, levamos media hora casi.
Sería para un programa
que se chama Pexejo.
Estende eso.
Chámase Piescu.
Piescu, que é Pexejo asturiano.
Pexejo bable asturiano,
pero de verdad.
Sí, sí,
de verdad.
É moi bonito,
Bien monólido, que a mí te enseñou unha foto, bien monólido.
Home, vas ter un coñexo, non vas coller o máis feo que hai, non?
Monólido,
porque non sei os rojos, como os do laboratorio.
No. Nin dos de 5 kilos de naranja.
Tenho que explicar, monólido…
O é tipo lebre gris, así…
Monólido, porque non se dá a nosa familia, é bonito.
Pero teño que decir que a mí pareceme moi boa opción ter un coello como mascota. Porque creo que, pues, que te cansas, pues fas unha cena aproveitada.
Fas un arroz.
A ver,
vineron estes amigos sin avisar.
Ou ceibolo no parque que sabes que vai ser carne de cañón, sabes?
Non dura nada.
Jate espabilado que veña.
Arreglache unha cena e iso ao final tamén, pues, diste...
Sí, te lo ofrezco.
Al final, colle cariño como a calcar outro bicho.
Pódese definir un pouco como unha mezcla entre un gato e un can.
Interactúa pouco.
Pasa de ti a muerte.
É algo pasota, pero tamén é cariñoso. El é algo menos listo cos cans.
Pero ti chamas por el Eben, dille Piescu, Eben como un foguete.
Sí, como así, destoma. Sabe no.
Eu creo que
sabe arriba, metes no sofá, claro, colo, e ben chipo colo, sí, aprenden.
Cando dis no é cando estás roendo nos cables, non?
Non estás enseñando unha foto?
Estás enseñando unha foto?
É bonito! Precioso,
que hai que dicir que Juan entende algo a fotógrafo.
É un peluche.
Sí. Hai que dicir que Juan entende algo a fotógrafo. Esa foto deben a sacar con iluminación a muerte. Con ella acabado de peinar.
Mira, vamos contar o caso. Estaba cortando pelo con miña peluquera de confianza. Dixenlle, eu teño...
A túa peluquera de confianza non che rouba cando vas cortar
pelo. No, problema moito sano xa.
Nin te apuñala, nin...
Digo, e pistemos un conexo tal. Ai, que guai un conexo. Bueno, a ver, tens unha foto por aí? Digo, sí, pero cuidado que engancha. Bueno, porque non sei que... cuidado que engancha. Enseñei esta foto que vos acabo de enseñar, que máis... Pois era algo máis pequeno, antes era máis mono, era como os cachorros.
E dixe, enséñame máis.
E dixeme, bueno, isto son bajabragas. Digo, bueno.
O conexo?
Pois non sei, claro.
Ti crees?
Eso me dixo a peluquera,
Home, en teoría...
Empezou...
En teoría, cando van a túa casa, xa deben levar medias baixas. O sea...
Pero non, pero que a foto...
Non vale...
Si vas
polo muro, que
poste unha camiseta
con es foto mascota, do conexo. Se llama Piescu.
Pues a mí,
tens unha camiseta, pon xa foto esta e dis, queres ver mi conejo? Porque yo quiero ver el tuyo.
Sí. si lo quieres...
Y a pava sacando gas pimienta, en plan de si quieres, puto cerdo.
Si quieres acariciar a Piescu, tienes que papar a su dueño.
Tengo que sacar a un parque para que cun defecto...
Claro, poñalle un arnesito.
Xa vimos un por aí. Pero
en a Barcala hai unha paisana que pasea un conexo e outra que pasea un furón pola calle.
E tamén sabedes que hai xente que ten ratas de mascota. Que pensades das ratas? Din tamén son moi listas.
A min parece, sí, dis que son moi listas.
A rata é igual que o conexo, pasa a teoría.
Mira, perdón, nos vemos fuera, tú e yo.
Joder, pasa a
teoría. Vas a comparar unha rata con conexo.
Pasa a teoría da loumiñable, e xa está.
A ver,
aprenden moitas cousas.
Son moi suaves,
dis que transmiten enfermedades, pois, bueno.
Aí tes a pía escufando o Pino Puente, ves?
Sí, no, que está enseñando fotos, pues, básicamente que é un conexo.
Un vídeo, de dándolle mimos. Pena que na radio non se ve
De como se deixa alumiñar un conexo, sabes?
Pero eu quero vos explicar unha cousa, a ver.
Algúns señores tamén alumiñan as galiñas antes de...
Capa que se relaje.
Antes de que
estabas
se
preparando un arroz.
Quero preguntar vos tamén outra cousa. Que pensa desta xente?
Por que non se pon de moda ter unha galiña de mascota? Porque é super práctico.
Todo checa.
Tens a mascota e dache huevos.
Bueno, é como un dinosaurio diminuto, mira.
Claro.
A ver, a galiña
é... Bicho tonto.
É dos animales máis... A ver, non sei. Seguramente é nas listas, como
pero comen de todo.
Eu tiña un compañero de trabalho...
Sobre chilechuga, botella.
Que tiña galiñas en Monte Alto.
Bueno,
tiña así un pequeno xardinciño e tal, as amigas rifaban os ovos que
hombre, pejábanse polos huevos da galiña de Maritrín.
Pero usabas máis como jando que como mascota.
Claro, que eu creo que como jando mellor.
Claro, cal é a línea que separa as mascotas?
Pues es que ahora
que pensé que le pillé nombre.
Ahora,
pues si titas porcos son mascotas, os porcos.
Se lle pos, se lle pos nombre, sí.
No,
se lle pos nombre.
Pues o nombre no va
a tienes que o nome o que se para.
No, o dato non é o nombre.
O nome sí.
O dato é que contemples comelo.
Un final
no, claro, non é que lle poñer nombre.
Pero co nome,
porque as vacas poñen
nome. Na nosa casa os coches chamamos todavía Ramón.
Porque non se comía.
Ramón.
Todos os coches na nosa casa sempre foron Ramón.
Non se chamaba, nunca se lle puxo o nome real.
Tu abuela puxe sempre o nome, sempre chamou Ramón a todos.
Era un informal.
Era un informal. Home, non se lle fixo de nía ao coche nunca na vida, pero non se lle fixo en ningún lado. Nunca. E as vacas toda a vida tuveron nombre.
Sí, eso sí.
E os becerros tamén.
Pero,
e despois...
Pero as vacas só se mataban cando xa quedaban coxas. Que o coxear era o seu fin.
Bueno, pero
a típica piñas... vaca que coxeaba, sí. A pobre xa sabía que iba a matar ile.
Os becerros poñase os nomes.
Pero non prendía máis.
Sí.
No.
Bueno. Os becerros, nos, que no. Este lado dual, non se podía poñer.
Nunca na vida se
puxe.
E falta invent.
Bueno. A menos que quedaran pa casa.
Claro, si porque xa era sí. O bicho da casa.
Pero
xa era para vender. Eu quero volver outra vez ao mundo das mascotas. Que pensades agora dos cuidados das mascotas? Mascotas son a responsabilidade. Pero que pensades disto de leválos á perruquería?
Eu a perruquería no, pero o lavadero para mascotas lo veo un buen invento top práctico.
Ti vai cambiar xer moito, eh?
No, coño, eso vexe ainda que non tuveran mascotas, joder. Un sitio onde podes ir a lavar o can. Bueno, é sí, como sí. De ir lavar o coche. Nadie quer lavar o seu can na casa solo pola plambrera que botan.
Sí, sí, é verdade.
É, pareceme super práctico. Vas ali, botar dúas moneditas, polo can ali, chucu.
Penso que é como a lavadora o quê?
No, é unha bañera de acero inoxidable. Ah. Ti darlle ali, bote auga con xabrón, frágalo bien, e auga, e acláralo.
Pero, por exemplo...
Que pois, se si queres, se si non é medoso, como os nosos, xa vos lo traducín antes, podes secar con secador.
Ah, amigo, secador fai ruido, non.
No les lleva idea.
Pero non che gusta a idea de levar a peluquería que che faga unha fantasía, de repente que che veña
unha rapaza que
pelo a la taza.
Unha rapaza que nos conocemos.
Bueno.
Unha rapaza que nos conocemos ten unha peluquería top canina.
Ai si.
E gana moito dinero, tiene un Oviedo, acaba de abrir unha en Coruña.
Pero
Dogger, le voy a hacer publicidade.
Pero top sin publicidade, non esos dous.
Top de que de nivel de que hai peña, bueno, se vio cando tiña do Oviedo, aquí na Coruña sei como lle vai. Na de Oviedo Peña que lle mandaba o can de Barcelona a cortar o pelo ali, o sea,
pero que lle fai o can,
ela vai a concursos e tal, e é como bueno, que sei, que será como ir a Llongueras.
Que hai algunhas razas de cans que fan moita
fantasía. Ves.
Os caniches, por exemplo,
claro, fan moitas fantasías.
Claro, dá moita fantasía, muitísimo.
Dá moito que peinar.
Eu creo que o can se lle preguntase denunciaba o dono que lle fai esas caralladas.
Depende, porque supoño que
eu creo que os cans chegan o parque de cans.
No, a ver, non digo
Johnson.
Claro, non digo o caniche que lle pelan o rabo e deixan un pompón e todo esa
mariconada. Claro, el vai cos o can vai.
Pero supoño que nos precios que manejas aí a parte de cortar o pelo can faranlle virgen en verso,
creo...
se ten calquer problema de piel faranlle la hostia, o sea, será premium.
Falando de pompón, hoxe fun á casa de meus abuelos e cortaron yo a Alán, a ovella, e deixaron un pompón no rabo. Que vos parece?
Esa
foto.
Esa ovella vai pa mascota, ves?
Claro,
pa,
se tuveramos redes sociales...
E mira que me está atada a fresadora.
Recollo o guante de Néstor...
Ai, non, é o cazo do trotero.
Recollo o guante de Néstor en vida. Eu teño unha familiar, non íbamos a decir nombres, porque os nosos dos ointes poden conocernos, que tiña unha mascota que era unha ovella.
Rosita.
Rosita.
Rosita que é a prima ou a ovella?
A ovella, chamabas de Rosita.
A Rosita. E durante moito tempo...
Era un día Rosita en esa palma.
Rosita, a verdad, que atendía. Chamabas por ela viña.
Sí, era como un can, sí. Era como un can.
A ver, sempre partimos de que todos os animales veñas se lle das de comer.
Claro.
Nunca houve un animal que lle diras a chapa que viñera por un
nome. Bueno, menos socas, son falsismas, eh.
Pero tamén entenden. Nos tuvemos cabras hasta que nos roubaron.
Moito contrabando de cabras.
Como lle botaba o maínzo, ti chegabas ali e chamabas por elas, como gatiños.
Gloria Serra,
como botaras dous meses sin levarlle millo.
Gloria Serra, moito falar do narcotráfico e do tráfico de cabras, non comentou nada. E dijo que conozco máis dunha persona que lle roubaron os bichos. Cabras e...
Sí. E a cantos coñaces que mide, quitaron no chale de lujo?
Espera, un dato. Mide, porque a xente a pensar, non sei que a pensar, porque cada vez que move a cabeza...
Ah, sí, é a máscara.
Estás fazendo así.
É a máscara, sí.
Ese ruido é meu irmán co bozal.
Desculpade, que son as máscaras que temos agora aquí que
é. Bueno, cando escoitas que se vai a voz e volve, é iso, porque
anda
mirando para todos os lados como estuvera xogando ao tenis.
Pero non hai que contar estas cousas, isto é a fantasía intrínseca.
Porque a xente tenemos, no tenemos música de fondo y la gente escoita aquí hasta nos
manda el 555
hasta
el noso
alentar. Entonces
hay que hacer un
hay que explicarlo a Inti.
Un destes de un PayPal, que a gente ahora mismo ves un vídeo en YouTube.
¿Qué hacemos? Crowdfunding.
Donaciones.
No, qué viejo.
Donaciones, es verdad.
Dijimos aquí el PayPal para donaciones.
Esto acaba, esto acaba de ser tan de viejo. No, sería un Twitch. Entonces, no digas o PayPal. Pues sería esto, hacer un Twitch. Entonces somos Twitch.
No,
pero
no,
Twitch es una aplicación donde hacer vídeos.
No, pero Twitch es una aplicación guay. Es como, ser, como
Medalle,
o artista de la calle. Que sí. Dar moneda o que era así, estatua.
Pero que Twitch no, se mueve. No, pero no Twitch tienes que suscribir para verlo.
Ahí está. No, poderlo ver gratis. Pero poderlo si ver, en Twitch, claro, si te suscribes…
Tiras monedas
y
móvese más.
5 euros al mes.
Claro, y móvese.
Y tienes acceso a cosas tal. Pero estoy hablando de donaciones.
Así…
Casi de PayPal.
Sí.
Bellanials@gmail.com manda aquí cartos.
Sí.
Y xente manda.
Pues fijo, hostia, tamén estamos aquí. Sí, e veixo de... que me xeras en 20 céntimos, xa non digo máis. Eu choro.
Home, eu casi aposto.
Os que nos faltaban hoxe para pagar.
Claro, sí. Digo, a volta no, de 30 anos podemos vivir disto, macho.
No, a ver, eu creo que da nosa audiencia, o 50%, mira o que te dijo, conocémosla. Mira, o 50%.
Eu arriesgo más 75.
Pues imagínate, ¿sabes?
75 ya implica que haya 4 personas, por lo menos escuchando.
igual me quedo corto.
Bueno, a ver, que estábamos desperdigando, no, eso suena fatal. Bueno,
divagando.
Divagando, sí. Otros temas dos que tenemos que hablar con las mascotas, o, por ejemplo, a ver, hay mucha gente que es muy intensa para vivir.
O Reiki, fan de Reiki.
Efectivamente, eso que quería.
Bueno, pero eso ya es juntar mejería.
No es mejería, Iván. O Reiki existe.
Sí, hay imposición de manos.
Claro. En otras energías.
Venga, hombre, yo tuve una colega que hacía y yo, pues quiero probar, quiero probar. Poncha armas así. Tienes que esperar como si estuvieras en un microondas, ¿no? Que te dé el calor.
Bueno.
Como si, igual que después de encender el forno que, o la cocina de ferro, pero que ya rima el lombiño. En teoría tienes que notar ese calor, pero sin tocarte.
Claro, porque
y te hace así y te ponen los chakras niquelados.
Pues no, normalmente cobran, ¿eh?
Venga, hombre, venga, hombre.
Sí, yo fui a probar, me hizo el reiki todo, es el link como entré. Digo, bueno, con mar frío, porque me puse allí en la camilla, estaba claro. Un piche glas aquel doente de frío.
Pues ahora también le fan los cans. Y es verdad que los cans nunca se queixan. Nunca din qué mal reiki.
Pues, claro, pero porque, como no nota
nada. Tampoco din, joder, qué experiencia claro, más guay. Claro,
pero mal, no, mal pero no hay ningún
no quería tener un can bravo.
TripAdvisor de reiki de cans, no hay ningún can, un lulu que dija... no me fijo bien.
Claro, pero yo quería tener un can bravo y que viñara otro y poñera las manos allí.
Calmo.
A ver si hay duda.
Va a calmar, hombre, que va a calmar, pero por favor, venga, la gente está zumbada la cabeza.
A ver, los cans también son empáticos. Se ve claro. Un ambiente ahí que se pone música relajante.
Pero cans se tenía allí media hora.
Luz tenue.
Media hora con una persona que armase sin ribo, cans no lle para. Al final está un poco después de ahí, se un marcha. ¿Qué pasa? Que si a dueña o dueño. Está medio zumbado de cabeza, dicen, ay, mira, se deitó porque se relajó.
¿Sabes? Porque estaba aburrido,
hostia. Claro, porque estás estos collones. Después pasa panza arriba y dice, ay, ves, le está prestando muchísimo. No, porque ya rasca la barriga que donde le gusta.
¿Sabes que hay mucha gente que fa, por ejemplo, yoga con los cans? E cascabras.
Sí, e cascabras.
Sí.
Eso no es maltrato animal. Andamos.
Yoga cascabras.
Sí, te fas
sí, te fas yoga y acabas salta encima del lomo.
Arriba,
ah,
sí.
O sea, agachaste a cabra como tenden a subir las claro. Pedras en los sitios altos.
Chorradas, tonterías.
Eso no es hacer yoga con cabras. Claro,
no, pues en teoría, cuando a cabra se sube, alinea los chakras todos.
Es que llevar a hacer a cabra, pues yo ya hacer el saludo al sol.
No, estás te haciendo yoga con una cabra que anda por ahí y subes.
Merecíamos una glaciación. Venga, vaya.
A ver, de esto no me vais a ir como expertos en yoga.
Sí.
Que fuimos un mes al mes
a dos clases.
Fuimos casi un mes.
No, fuerza hombre de prueba.
Estamos ahí.
No. Prueba un mes.
Ver,
dos azulejos ahí no me da clase. Que,
oh. Yo tengo que decir que, era, que fuimos muy, yo fui muy escéptico. Pero, carayete. Es decir, para pa hacerlo bien, ahí me quedo mear, ¿eh? Ahí me quedo saber.
Ya, pero este que doblar mucho.
Vale,
vale, pero estamos hablando de que, por ejemplo, un jato
si se me subo a
que
mí,
hay que capar de lamerse las pelotas o un can.
A ver.
Va a elevar a hacer yoga. O can fai que sale dos huevos o can fai las posturas de yoga.
A mí no juega postura. Si a cabra se me suba o lombo.
Mira,
trozo. Yo choro, ¿eh?
Eu convivo con dos galgos. Hacen el saludo al sol todas las veces que se levantan del sofá. Para estirarse. Patas abajo, cabeza al suelo y el culo a lo de punta para arriba. Pero no están haciendo yoga, están se estirando.
Néstor y Maestro no sabemos 100% los nombres, porque lo decían en, en checheno, Dalí. Elíamos los
Chaturanga.
Chaturanga. Sí. Anama para allá, no sé qué.
Yo conozco un saludo al sol. No, sí.
No, claro, pero que nosotros después descubrimos que había...
Que a postura es ando ofrecido, ¿no? Claro. De a cabeza a cara, duchar los brazos estirados, y claro. Bien de pompa, ¿no?
Esa es la primera, esa es la primera del libro.
Nos fuimos a... Después descubrimos que había versión de las posturas en español, pero no decíanlas en...
Nos fuimos a Bravo Xa.
Queda muy bonito, sí. Chaturanga.
Y claro, he dicho Chaturanga.
Pero nos vamos del tema, que otro día
hacemos
cursos de yoga.
Chaturanga con cabras. Es que te imagínate esa posición. Estás ahí domeando, chorándote de que no te estira más o xeonllo o a rodillas.
Eso es una chorrada para gente que tiene muchos cartos para enredar. Pues te van a cobrar 50 euros más porque vas porque te ponen a cabra.
A ver, a cabra, si es un lugar idílico, está a cabra al fondo y tal, pues igual se ayuda.
Igual os pagabas, ¿no?
Ah, bueno, yo qué sé, mira. Con esta gente que va en retiro espiritual, le va tranquilo y tal, le fa yoga allí. Vale, está a cabra allí en el fondo.
A ver,
vale.
Yoga,
¿no? Encima tú a cabra. Claro. A cabra no ten almohadillas, ten pezuñas, De puta. No sé cómo te deixará.
Son bravas que no rebalan
las
pedras.
Cuidadito, Ahí está.
Claro, ti, no son ti nada... a primera clase allí, escadrillado de todo, diría, pasa cabra, me cago. Ay,
que... como se enreden co pelo, empezan a comer chopelo,
o a roupa. Si no, tamén mentido.
A cabra hule fuerte, También. Así que...
Y como estén en celo, el castrón huele mucho más, Pero xa igual no rellano. No de baixo, si o piso un sexto, pues igual abaixo cando estás esperando por ascensor, xa ole o castrón ali, sí, sí, cuidado.
Sí. E como vedes, por exemplo, que hai xente que faja rollo comidas para especiales para bichos, en plan rollo pastelería para cans?
Como vamos ver mal? Tens cada pregunta.
No, eu estou moi a favor de todas esas cousas.
Hai.
Porque mira, escoita un segundo,
un mundo.
A min ves metí agora calquera de vos e me di: "Jo, pues vou a montar unha pastelería para cans."
E non che parece que estamos un pouco cucu?
Eu digo, non tires os cartos porque hai unha pena que podes facer moitas cousas con ese diñeiro. Despois, vaille de puta madre, vaille guai e arrasa. Pero digo, hai respeto.
Non se pode dicir que non a ningún negocio. Mi respeto. O peor negocio é o que non se fai.
Hai un
que salir un negocio.
Miro de Netflix.
Hai un mundo para mascotas, porque ti dinche, non le des pollo al perriño, non le des pollo al perriño. Pero vas a tienda de animales y te venden patas de pollo, resecas ahí en una bolsa, y esas se las puedes dar. Como las pagaste, ¡tran! No puedes ir comprar el polo a carnicería y dar más patas también que ya el botón.
No,
ni cocerlas tú en casa
pero a mí me gusta más ese rollo elaborado.
Pero hay de todo, pulmones, resecos.
No, eso todo asqueroso.
Pero hay, preparadito en bolsitas.
Pero dijo que...
O que chediades, que ¿cómo le echas eso al perro? ¿Cómo le echas? Pues
por favor.
Pero refírome a la gente, por ejemplo, que fai pues una cupcake para Toby.
Pero si es caro, no pueden comer dulce.
No, pero faño
es adaptada dulce, para... adaptada,
claro. O faño meimón para Toby.
Eu creo, mira, creo claramente. Cada día yo le voy reflexionando esta semana sabiendo que el programa era de esto. Creo, Pedro Sánchez, voy a solucionar el tema de las pensiones. Creo que ahora, en vez de do carné para los cans...
Perro Sánchez.
Los cans... Os cans teñen que empezar a cotizar.
Sí.
Aos dueños de cans, que lle cobren...
Como al fillo, non?
3 euros e que son mes por can.
Venga.
Pa as pensións. Porque, o sea, estáse deixando de ter claramente fillos por ter mascotas, e alguén ten que pagar as pensións.
Si
cada dueño de can paga 3 euros por can... ao mes
non está...
Somos lá de arandelas,
Non está...
É que a ver...
Porque falan que agora, con subir 10 euros... na cotización, seis que paga o empresario, 4 a persona, sí, que vamos a ganar, non sei cantos, bueno, 20 sí, miles de millóns,
que van salir os cartos por fora,
de miles de millóns, sí, que están os tractores de ensilada e parados para cargar os billetes no Banco de España. imagínate 3 euros por can, cada can que hai en el mundo.
A ver, dixo unha cousa,
non é nada loco,
A ver, o can... A ver, esto es polémico, ¿vale?
Pasa pero que a vos su primo can, Rafa no se sabe cuenta,
Rafa, o can no, como Frank, sustituto de fillo.
O can es un... Sí, es decir, es cosa más parecida... Que, pues, esto ten,
claro.
Ten todo bodo fillo...
¿Qué opinades?
Sin nada do malo do
vale,
fillo.
Vale, ¿qué opinades?
Hay cosas do fillo que no ten, Hay upgrades
si
ahí
no che
que,
fala, pero...
que no che da. Pero... Unha cuota básica de cariño.
Sabes o que te, sabes que teu fillo cando se er vello, se te levas ben
con el, vai vir poteando un sábado.
No, pero cando se er vello, si te levas ben con el, igual ven, eche limpo o cu ou che busca unha residencia acogedora.
Uy, bueno, pero
a mascota, eso tirarte... A mascota, salvo que tiñas un loro, e non che vai a facer tampouco, vai durar menos que a ti, seguramente. Pero vou dicir yo, que pensades...
Pero tamén, porque a xente é moi negativa, e sempre pensa que todo, vai que todo é malo. Ti imagínate, morreche o primeiro, pois son a pena, pero sabes que ser optimista, ao mellor se xente é mellor. Corfillos, non podes facer eso. Non deberías.
Claro, vale. Ahora, deixarme dicir xa o tema
que... Pensa que porra para facer outro.
Que opinades de la gente antivacunas, pero al perro le poner doble ración? Porque ahora os cantas...
Tenha cartilla de vacunación...
Os cantas se vacunando por encima das posibilidades. Antes, a primeira vacuna era entre os 3 e os 6 meses.
Sí.
Ahora, a los 2 ya tienen una. A los 3 otra, sí. Y a los 6 otra más.
Sí, sí, sí.
¿Para qué? Para los criadores que teñen o veterinario de man, triqui, 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 triqui.
Vamos a ver.
Y después, ¿tú no quieres vacunarte del coronavirus? Porque no sé lo que me... Es un chip que me pone Bill Gates.
Sí.
Vamos a ver, yo...
Pero Ocán, vacuna top.
Yo no quiero tampoco... A ver, no, yo son pro vacunas, ¿eh?
Yo
pero...
también. Yo creo que...
Yo pero antes puñé ya do COVID a Ocán que a mí, ainda yo queriendo ven a Ocán. Quiero decir, a ver si...
A ver cómo funciona.
A ver si salen a los Ocán... Ese Ocán.
Pero xa probaron con xente, que non se pode probar con animales, xa probaron
sí,
con xente.
Sí, claro, sí. A ver, querendo os cans, pero bueno, chámame tolo, pero a mí non me gustaría que me salira agora un colmillo. Bueno, un colmillo daría moi igual, sinceramente, tampouco.
Vache da xando un encima do outro.
Sí, tampouco me importaría. E unha cousa que vos pensades, por exemplo, co rollo das mascotas, porque a ver, agora xa o cariño chega a niveles moi grandes, ¿no? E tamén é cando hai ausencia do cariño, ¿no?
Sí.
Entonces, vos sabedes que agora hai unha, moi empresas que coñen xa o Lulu ou o Toby, ou chamalle,
o Anei,
ou o Alacrán, ou a Piescu, se o queres. O Piescu é pequeniño, non che dá pa moito, eh?
O Piescu, o que quero facer cando morra o viño, que espero que sea dentro de moitos anos,
Moitos anos no que eu conexo, teño poucas
palabras. É plantalle encima un pixegueiro.
Viven.
Sí. É plantalle encima un pixegueiro.
No, facer un saco de semillas, sabes?
¿Eh?
Ai, co pelexo.
Claro, co pelexo, metes semillas de cereixa.
De cereixa.
E depois metes no microondas 3 minutos, metes na cama quentinho.
Pa cantar.
E que tenía que pillar esa Piescu.
En
posición de salto, disecado.
Eu creo que debía disecalo, porque é algo que está abandonando.
Sí, é precioso.
Sí, xa non hai disecamiento.
O disecar as mascotas é algo que está a taxidermia e estás abandonando.
Esa xente ten que vivir, tamén teñen que comer os taxidermistas.
É que bonito entrar nun salón e ver 3 tobis, 2 conexos, 6 gatos, é un jalo.
Sí, creo que me lo contei.
Pedro,
da foca,
Pedro Sánchez foca, moito sí. Dar subvencións aos seres e para o taxidermia que...
Claro, moi pouco, moi pouco.
Non se fala nada do que perdeu de traballar o taxidermista polo COVID, non se está falando nada.
Antes había un bicho, unha mascota, casi, algunhas, en cada casa.
En todas as casas. Sí. En todas as casas.
Nos temos un raposo ali, eh. Na casa de meus avós.
Unha gireta virolla.
Nos tiñamos un lagarto de Brasil que trouxeron, se meu pai, meu tío, meu outro tío.
Un
lagarto moi grande.
Que será do jalo que tiñan as primas? Tira aí no contenedor.
Ese jalo tiña que cheirar a
rama. Tiña un jalo grandirmo, disecao. Pero un jalo, non un jalete. Bueno, eses tiñan twin. Porque tiñan jalo, raposo e jineta. Tiñan ali encima dunha lareira na casa bella.
Na casa nova xa non
teñen. Na casa nova xa non teñen nada disso. E tiñan como o twin de la taxidermia ali.
Pero
eran os grandes éxitos.
Sí, sí. Faltaba a cabeza dun boi que mataran no 80, por exemplo. Sabes, ali no salón.
Pero espera
a que fora buen irmo. Había fotos, non lle dise cara na cabeza, pero fotos había.
Fómonos do tema. O rollo é, ahora podes coller, tes o bicho, que mancho, fanche, tes un carbón. Aí tes moito carbono, non?
Sí.
Carbono, creo que é, sí.
Sí.
E despois eso, con altas presións, macho cacho, e fanche un diamante. Tiene algo bonito.
Bueno, algo parecido a un cristal, pero diamante no sé.
Coñen un cachiche, un cachinho. De
que,
policarbonato.
Diamante. Sí, porque ao final o diamante é carbono.
É diamante dos que non valen
como
nada, como de mentira que non valen un duro.
No, sí que valen, son preciosos. Pasa que tes o cariño de aquí está Lulú.
Pero que os diamantes artificiales non valen un pavo.
Para facer un colgante.
Non vale para nada.
Home, non é mala idea. A ver, eu... Se a xente trata os cans como trata os fillos e destina o mesmo presuposto que destinaría a un fillo, pois todo eso que dixestes o do pastelería ou de facelo un diamante é de sobran cartos.
Claro, é moito millor, eh?
É que...
E o can sempre chegas á casa
e está alegre por verte.
Claro, pero a boca…
Miña filla… Miña filla
esa teoría a boca nos un poquito a la extinción.
Total. Xa, pero bueno, ainda entran os 3 euros por cán, mames.
Claro, aquí dijo…
Ahí…
un poquito…
Pero quere…
Si son ciudadanos deste mundo,
pero ejemplo,
deberían cotizar.
Pero a lo mejor me pregunto yo al planeta si está contento que a ser humano. A mellor di… Bueno…
Pues, no, pero, por ejemplo, te has un campo moi alumiñable. Pois o meu can poño a traballar 2 horas ao día nun centro de seres bélicos para que alumiñe no can e o canlle de cariño. Ese can contribuye á sociedade, jana unha anónima, como digo os velhos, unha anónima, cotiza e contribuye para todos. A máis, el mismo se
autoemplea,
subvenciona, se subvenciona o seu propio pienso. Despois, como llevar dicir que llevar dardo do Mercadona si el di, eu estou ganando pa un Purina Pro Plan, que era Purina Pro Plan Twin Cachorro Senior.
E os cans, por exemplo, dos anuncios cotizan.
Ahora que o plan novo, aos 7 anos, hai que jubilalos.
O plan novo.
O rollo se vai fazer das mascotas. Os cans que traballan, os cans que traballan, os mastins que están cas vacas no monte, aos 7 anos hai que jubilalos.
¿Qué? Pero jubilalos en plan B, jubilalos como se jubilaban aquí, dándoles un paseo por la carballeira, lo que solo salía,
claro.
O que le daba escopeta y no
me traía correa. De volta, no vais.
Jubilar…
Perdón por esto.
¿Verdad? Jubilar a un camp policía.
Perdón, pero de verdad, joder.
La puta
verdad.
Era
así, era
así. A ver, falase do la guerra civil e das cunetas, pero dos cans, sí, había tamén.
Pasear.
Hubo un holocausto tamén,
Pero dijo eu.
Holocausto. Que pouco se fala. Con respeto a todos.
No sei que está a decir.
Que cousa, hombre. Pero é verdad.
Pero estaba falando de algo así parecido. O de que hai que retirar aos cans aos 7 anos. Eu entendo que un can policía que o retires aos 7 anos. Pero ti a un mastín que está en 10.000 metros cuadrados de parcela, no medio das vacas, a su puta bola, que ven un lobo, apretalle 2 carreiras. Que ven un jabalí, apretalle 2 carreiras. Que si non lles quero apretar, tampouco vai pasar nada. Que jubilación lle das a ese can?
Esa ansiedade. Ten ansiedad.
No,
claro.
No, qué jubilación. ¿A dónde mandas? Apunta
más
a cana.
Más tranquilo.
Te lo que convencer.
Claro, pero…
No, quédate en la cana. No, quiero ir. Padre, que estás jubilado. Queda en la casa.
Ese campa que te mejor que mandas. Apunta a cana.
A ver, que…
Mejor no va a estar.
A Rivera Maya dos cans.
¿Sabes? A ver, ¿sabes qué pasa? Hay moitas leyes que para los cans rurales… Porque son los animales rurales, no están bien pensados.
Yo creo que no.
Hay gente que moito rural no fue. Fue de vacación. Como esta gente que iba de casa rural e queixábase de carjaliñas,
sí, ojalo,
facía ruido moi cedo.
Ti tas unha besta, pasachar ou unha burra, pasachar ali 2 pataquiñas que plantan na túa horta, que máis ecológico e máis sostenible pode ser. A besta come herba, caja merda, botra a horta, abonas,
cerramos el ciclo.
A propia besta traballa cho campo, o sea, máis ecofriendly. Aos 7 anos, jubílala. Que jubilación vai levar esa besta?
Pero quixo a besta…
Esa vai vilo do Cerreiro, abre a portica ao camión, bota no camión…
E salchicha.
E pon montadero de Vista Alegre.
Viste?
A ver, aquí non ten
sentido. Quixo a besta… Quixo a besta ser agricultora? Ou tiña sueños?
Claro, sí.
Quería ser unha besta de circo que
quería viajar, quería viajar.
Que fora, claro. Quería conocer Andalucía e ser destes cabalos que fan así que os peiños.
Claro.
Quen falou da
besta? O ir pondón, que nadar na piscina.
Claro, que se empezan con esa locura, te imagínate cos cans. Quería o teu Yorkshire Terrier.
Puñera a chaqueta.
Puñera a chaqueta e vivir nun sofá.
Dijo Choco,
o teu Yorkshire Terrier era máis aventurero e quería pastorear un rebaño de cabras.
Arriesgome máis. Mira o que che dijo. Eu creo que faría falta eran psicólogos pa cans. E dijo che por qué. Ti sabes a de cans o que viron? Viron a ser donos foder. En posicións… En posicións indignas.
Imposibles.
Indignas. Viron reñer aos donos. Diante deles traumas, os cans son animales.
Haberá cans testigos de asesinato.
Hombre, por favor, bueno, claro. Cans sí. Que tuveron que… Co dono yo morreu e dixo, bueno, pues como yo aquí unha perna que senón non che xogo o miércoles. E non se fala desa problemática. Moito comprarlle o bolso a juego co teu, sí.
Habría que inventar un traductor pa cans.
Non, mellor que non.
Pa saber o que pensa.
Hai cousas que é mellor non preguntar ni saber. Desengañádevos. Estas cosas, o ser humano quere saber de máis.
Claro, pero para saber o que está pensando, cara.
Non prejuntes. Pues mira, un bicho que se chupa porque, as pelotas non debe estar moi interesado na tua.
Porque igual non me care tanto, se superas o que pensa, claro.
E ti querrías saber eso? No.
A mí interesaría.
Ai, no.
Qual está no parque, en plan, que tal?
Sí, porque eu antes estaba cortando no xamón.
Niña, preguntaría a miña filla.
Eu antes estaba cortando no xamón.
E non te estaba mirando así con...
A cadela estaba na cociña, mirando para min, pero ca mirada fija, atenta. Eu cortaba, e cada vez que o cuchillo chegaba ao fondo, o sea, que acababa a loncha, non sei se era a tu reflejo, facía adrede, a súa lengua facía...
sincronizado,
sí,
¿no?
Sí, cada vez que tal
corte
escoitabas. No puede ser verdad. Bueno, acabei de cortar o xamón, despois veo a miña parexa, estábamos cenando e estaba o estará cadela, pues estaba o can ao lado. No sofá ali cimbrao, que parecía que estaba el ignorante de lo que sucedía. Colleu a miña parexa, corta o a barra de pan, abre-a, con tolle as lonchas, chico. Cada loche que pasaba, miraba así a cabeza, dúas, tres.
E dixen, como era o tenis, non?
Dixen, se tarde unha das loches como tantes, pregunta ao campo. O sea, que pensa o can nese momento? Estaba dicindo, ai, mira, podíaxe botar dúas lonchiñas máis? Ou dicindo, hijos de puta, botaxe 25 lonchas ao bocadillo e non hai unha puta loncha pa min que levo todo o día aquí enroscado no sofá, caladiño, quietiño, ao abrijo.
E se son tan listos, unha pregunta, se son tan listos, credes que eles tamén terán un más allá como a nós? Ou non?
Bueno, será
contando que nós te abro.
Pero será combo para todos.
Porque te imagínate.
Eu sempre pensei que ali é como si outro espectro, non? Outro plano. Salta a parede palo, exiges como estás, pero para diante.
É dicir, que o pobre cocho que morreu para ser jamón York, sigue sendo jamón York.
Joder, vaya mierda, chaval.
Empeza sendo jamón York e vai desjamón yorkizándose.
Pobre.
E ti faz un button dese.
É como un túnel de lavado.
Claro, ti salta o plano para lá, empezas de vello para novo. Volves a bebé, cando és bebé, embrión, e volves a vir para aquí outra vez.
E
é así.
E cando nos os queixamos...
Estou convencido que é así.
Cando nos os queixamos e pensar que o último día nun cocho é ser un sándwich misto, eso é tristísimo.
No, e o último día do cocho é morrer enjañado que te tira unha berza para que vai a mirar a ver que é.
Rapaces, bueno, non sei se sacamos algo claro do mundo das mascotas.
Nada, porque nos fuimos bastante el tema.
Antes de despedir...
Pero había máis cosas que falar.
Quería pedir perdón a audiencia por este...
Ao final quedou de animales.
Por non sacarlles das dúbidas do que é unha mascota ou non. Vémonos na semana que ven.
Sí, perfectamente.
Semán,
que ven. Saber, semán. Se me apetece, venga.
Un biquiño para todos, ¿verdad?
Vou mirar na agenda.
Sí. Hala, adiós.
Chao, chao.